I februar fik jeg en mail på adressen tabloid@dr.dk. Den lød sådan her. Melodi Grand Prix kommer snart, og i år er værterne Stéphanie Surrugue og Sara Bro. Valget undrer mig. Jeg har svært ved at tage to fremtidige seriøse journalistiske programmer med de to værter alvorligt, når de render rundt i glimmerkjoler og leger unge med de unge. Hvad er årsagen? Med venlig hilsen, Jørgen.
Nej, er det en mand? Er det en mand?
Jeg skulle lige tænde din mikrofon, Stéphanie Surrugue. Ja, det var en mand, der skrev sådan til mig. Vil du svare?
Ja, altså det vil jeg gerne. Han spurgte, hvad er meningen, eller hvad er årsagen?
Nå, hvordan skal jeg tage Stéphanie Surrugue, altså dig, ja, og Sara Bro, alvorligt i journalistiske programmer? Og hvad er årsagen til, at det er jer, der skal lave sådan noget som Melodi Grand Prix?
Ja, altså det er nemmere for mig at svare på det andet end det første. Jeg kan jo ikke tvinge ham til at tage mig alvorligt, og jeg skal heller ikke bestemme, om han skal gøre det. Det er jo op til ham. Altså man har jo, det har jeg jo selv, folk jeg godt kan lide at høre på og se på, og folk som måske får mig til at zappe eller skrue ned. Og det synes jeg, det er helt fair, så det vil jeg sådan set ikke sige til Jørgen, at han skal, du ved, kunne lide mig eller høre efter, hvad jeg siger. Men jeg vil gerne sige til Jørgen, at ligesom vi godt kan være hele mennesker, altså at både have et rigtig alvorligt arbejde, men også sidde og grine med sin mand eller kone derhjemme om aftenen, eller altså både kunne lide at tage på fisketur og måske være falkredder, så kan man også som journalist sagtens, synes jeg jo, lave en masse forskellige ting, fordi det handler om én ting, og det er at formidle. Altså jeg ser ikke mig selv som ekspert, og jeg får altid en lille smule røde knopper af journalister, der ligesom giver den som eksperter, fordi vi har rigtig dygtige eksperter i Danmark, og det er dem, vi skal lytte til. Og jeg synes, vi andre, vi skal kende vores plads, og så skal vi formidle. Og det er det, jeg gør, og så tager jeg det faktisk lige alvorligt, om jeg laver Melodi Grand Prix, eller hvad lavede jeg i februar? Jeg kan ikke huske det. Jeg dækkede Marine Le Pens, tror jeg, korruptionssag. Jeg går egentlig til stålet med kæmpe nysgerrighed, og jeg synes begge dele er vigtigt. Altså, jeg forstår godt. Altså, jeg er helt med på, at dansk politik ikke bliver omkalfatret af, hvem der vinder Dansk Melodi Grand Prix. Jeg er helt med på, at der er forskellige væsenhedskriterier, men jeg synes ikke, der er forskellige troværdighedskriterier. Og så vil jeg lige understrege, at vi leger edderdyne med ikke ung med de unge. Altså, jeg er faktisk, må jeg lige have lov til at sige det, ret stolt af, at to midalderne madammer kan få lov til at være værter på Melodi Grand Prix, og man ikke bare er en eller anden pyntedukke på 22, der skal se køn ud. Og, altså, vi kommer med rynker og røv og hele balladen og laver Melodi Grand Prix, og det synes jeg bare er fedt, at vi lever i en tid, hvor kvinder ikke bliver pakket væk, bare fordi de ikke er helt unge længere.
Jo, og så er der vel ikke nødvendigvis nogen, der nogensinde er blevet dummere af at have lidt glimmer på i nyerne.
Nej, altså
jeg har ikke oplevet det kravlet ind i min hjerne.
Nej, men det er jo en gammel diskussion, som der rammer, og det er jo derfor, jeg er lidt polemisk af, at gud er det en mand, fordi det, du havde jo fortalt, at du havde fået en klage, og også lidt, hvad den handlede om, så tænker jeg, det er garanteret en mand. Fordi, og jeg skal på ingen måde på nogen planer overhovedet sammenligne mig selv med Helle Thorning-Schmidt, men hun, når du siger glimmer, så kommer jeg til at tænke på hende, fordi hun går også med glimmernejlak, og hun har også generet folk med sin håndtaske og sit løse hår og sin høje hæle, og jeg var selv vært på en folketingsvalgaften, hvor hun gud døde med dukket op i et pink jakkesæt med en hvid skjorte med røde hjerter på ved siden af Anders Fogh, der jo selvfølgelig sad i mørkblåt jakkesæt, altså, og blåt slips, ikke? Og det er ikke, fordi vi klæder os på samme måde. Det er ikke, fordi vi fagligt har det fjerneste til fælles. Det skulle måske lige være den der Vestegns lyst til at ruske lidt op i det hele og sige, prøv at høre, du kan godt all this and brains too. Det kan man altså godt.
Stéphanie Surrugue, vi skal tale rigtig meget om de der brains, eller i hvert fald om dit arbejde, meget varieret arbejde som journalist. Ikke mindst om det der med at have hele verden som stofområde, når ens titel, i hvert fald for tiden, er international korrespondent i DR Nyheder.
Og vi har til, jeg har det lidt mærkeligt med det. Ja. Det må vi snakke om.
Vi har god tid til det. Dette er nemlig en lidt anderledes udgave af Tabloid, så der kommer ikke andre gæster end dig. Og jeg håber, du har mod på at tale både om dig selv, om journalistikken og om resten af verden.
Mm.
Velkommen, Stéphanie Surrugue. Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Stéphanie, du har været journalist i godt 20 år, næsten snart 25 år, har jeg læst mig frem til. Og du har jo, som vi allerede har været inde på, lavet lidt af hvert, siden du begyndte på Politikken i sin tid, Dagbladet Politikken. Og udover de tre bøger, du så også lige har skrevet undervejs, så har du først 10 år lavet avis, og siden 2011 lavet tv, og min kollega Christian Jeppesen har forsøgt at skabe en slags overblik, eller i hvert fald overflyvning.
Velkommen til Kulturen på News. De kaldte sig Disneyland After Dark for 28 år siden, men måtte ikke hedde det først.
Stephanie, nu tager jeg dig med her, fordi det er jo din sidste dag, Stephanie.
Lægger min cupcake.
Du skal have et glas champagne. Du skal have det fine glas. Værsgo.
Nu begynder jeg at hyle.
Ja, det må du gerne. Det er godt fjernsyn.
Nå, nej, der er sabana. Det er jo min yndlingskage.
Bonjour.
Bonjour. Kæft, jeg glæder mig til, at vi skal ud og cykle. Så hvad? Så godt ud, det der.
Og besøget kommer på et veltimet tidspunkt, det siger vores internationale korrespondent her med fra Nuuk.
Det er altid fornuftigt i politik at lægge handling bag ordene. Det er også det, Macron gør, når han siger.
Kære alle sammen, så er Grand Prix-bussen endelig ankommet.
Og vi er så klar til at feste med alle sammen.
Så velkommen
til Dansk Melodi Grand Prix
2025.
Nationale korrespondent kommer til at holde ekstra godt øje med.
Jeg kommer først og fremmest til at holde øje med, hvilken af fløjene, altså venstrefløjen eller den yderste højrefløj, anført af Marine Le Pen og Jordan Bardella, som får det stærkeste valgresultat. For det får stor betydning for indrigspolitikken i Frankrig, og det kan altså også få stor betydning for ellers andre her i Europa.
Gud bevare jer alle sammen.
Ja, med billeder af et København, som langsomt vågner, kan vi sige godmorgen og velkommen til en helt særlig dag. Det her, det er en søndag, som rigtig mange har set frem til, lige siden dronningen leverede nytårstale, som mildest talt satte det lille kongerige på den anden ende.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, hvor vi jo altså med et ben i USA og et ben i Europa hver uge gransker verdens tilstand. Og lad os bare være helt ærlige, det kunne godt. Det må vi sige. Det kunne godt gå bedre derude, ikke?
Stephanie Surik, er der noget stofområde, hvor du vil sige, nej, nej, det har jeg simpelthen ikke forstand på. Det skal jeg ikke lave.
altså, som vært, nej, tror jeg næsten. Fordi verdens opgave er jo at stille spørgsmålene. Og det synes jeg godt, jeg kan.
Og det er jo noget af det, alt det her, vi hørte. Altså, du var, dit første værtsjob var på Kulturen på News, som var det første, vi hørte. Så var du vært på Godmorgen Danmark også. Og så er der de her begivenheder, du har dækket, for eksempel tronskiftet og sådan noget. Men mere, nu tænker jeg mere som reporter.
Ja, der kan jeg godt sætte hælen i en gang imellem. Fordi der, altså, jeg synes jo, vært, det er sådan et håndværk, hvor du skal kunne forstå, hvad er det for en type udsendelse, vi laver. Jeg var ved at dø af grin, da jeg hørte den der nytårstale stemme der, hvor ja, vi er helt
hernede. Fordi
nu er der lidt. Jeg kan næsten se billederne, jeg kan næsten regne ud, der er ikke billeder af glade menneskemængder, der er billeder af våde brosten i decembermørket, jeg taler til. Der blev jeg så lige lidt træt af mig selv, da jeg hørte den stemme. Sådan er det. Men hvert er jo finde ud af, hvad er det for et format, hvad er det, der er på spil, hvad er det for nogle spørgsmål, der skal stilles. Det er sådan. Nu får det til at lyde utrolig enkelt, ikke? Men det er det måske i virkeligheden også sådan at forstå formatet. Jeg synes, at det er noget andet at være reporter, kommentator, korrespondent, altså der, hvor at tingene, altså at man selv giver svarene, der kan jeg godt sætte hælen i en gang imellem.
Men stadigvæk, altså den faglige sammenhæng mellem international politik, det danske kongehus, så er der måske et valg i Frankrig, der er valg i Tyskland, så sport, Tour de France, så er der Melodi Grand Prix, så er der de danske valgaftener, så er der Donald Trump, så er der Ukraine, så er der alt muligt andet. At den faglige sammenhæng i det, og det her, det er jo ting, du gør som i vid udstrækning som reporter.
Altså, Melodi Grand Prix, der er jo, altså for nu at tage et Melodi Grand Prix folketingsvalg, der er jo vært. Altså, jeg skal nok skåne alle for at lave analyser af dansk popmusik før nu og aldrig, og jeg skal også skåne alle for, hvordan det går på Christiansborg før nu aldrig. Fordi det er jeg ikke ekspert i, men jeg kan godt være vært på ting, der har med det at gøre, fordi vi har de rigtige mennesker omkring os. Og det er dem, der skal svare på spørgsmålet. Jeg er lidt mere selektiv med, selvom det måske ikke virker sådan. Og jeg skældner, men jeg kan godt forstå, hvis der er folk, der ikke skældner, bare ser det hele. Nå, hvordan kan man både lave Melodi Grand Prix og fransk politik? Men det synes jeg egentlig godt, jeg kan, fordi det, jeg har. Halvdelen af mit job er at være vært, og den anden halvdel af mit job er at være reporter eller korrespondent. Og jeg kan huske en gang, det jeg gerne ville have, at jeg skulle dække kommunalvalg. Og det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ved ikke nogen kommunal... Jeg tror, jeg havde dækket et enkelt kommunalvalg for politikken nede i 2005, med at vi lykkedes strukturreform og sådan noget. Men det, jeg, altså... og der var de sådan, nu skal du lige... Det er jo det, der faktisk også gør det sjovt at være på DR, synes jeg nogle gange, at man altså, simpelthen har nogle chefer, der siger, nu skal du også rykke dig, du skal lære noget nyt. Mm. Og der insisterede jeg jo simpelthen på at komme på kursus. Så der tog jeg til Aarhus og var på kursus hos kommunalforsker Roar Buch. Og et internt
for at lære noget om kommunalpolitik.
Ja, simpelthen. Ja. Og så lærte Jens Ringberg mig at udtale samtlige kommuner rigtigt, og ikke med underlige tryk de forkerte steder i byer, jeg aldrig havde været i før. Så...
Men der skulle du være vært?
Ja, jeg kunne jo aldrig finde på at sætte mig ned og udbrede mig om dansk.
Og du skulle heller ikke være reporter, stå ude på et rådhus og være på...
Nej, hvad, det synes jeg, det vil man stadig kunne. Sådan, men altså,
det er håndværk.
Det er håndværk, det synes jeg.
Yep. Nu, jeg nævnte det indledningsvis. Du var jo skrivende journalist i 10 år på Politikken, før du så skiftede til TV. Og forleden, der talte jeg med Per Michael Jensen, som jo også har en fjern fortid på Politikken, og så var han i en... kortere periode, direktør på TV2. Det var faktisk ham, der fandt på TV2 News, og det var vist også ham, der købte helikopteren, News Helikopter i sin tid. Inden han så forlod stationen igen for at vende tilbage til den internationale medieorganisation, Metro International, hvor han var øverste chef. Tal lidt med ham om din karriere. Han mener, han har spillet en lille bitte rolle, nu skal
høre. Vi kendte hinanden lidt via fælles venner, og havde talt om journalistik og alt muligt gennem nogle år. Og så kan jeg egentlig ikke huske, om jeg mødte hende på gaden, eller hun ringede og sagde, skal vi ikke drikke en kop kaffe? Jeg har nogle ting, jeg gerne vil diskutere med dig. Fordi hun overvejede at søge væk fra politikken. Og det snakkede vi om noget tid, en times tid eller sådan noget. Og jeg sagde, ved du hvad, jeg tror, du kunne blive skidegod på TV2 News, og jeg tror, du vil få det enormt sjovt på TV2 News. Og så skildes vi, og så sendte hun en sms og sagde, nu tror jeg, jeg søger TV2 News, og så kom hun ind der. Og det synes jeg, hun var virkelig dygtig til. Jeg synes, hun var virkelig dygtig til at komme ind i hele TV2-familien. Og hun var så dygtig, så hun fik nogle rigtig sjove muligheder. Både med kulturmagasiner, hvor hun begyndte. Også med dækning af cykling og alt muligt andet godt. Og det tror jeg bare er en refleksion af det her med, at når man bruger som journalist et medie til det yderste, så er det en kæmpe stor legeplads. Og hvis man er et legebarn, som jeg tror, Stefanie er, så er det match made in heaven. Det er sikkert noget opslugende, både hvad angår tid og energi. Men det, jeg tror fandme også, hun har haft det sjovt.
Og så sagde du det med at finde ud af at være i TV2-familien. Hvad kræver
det? Det kræver lyst. Det kræver, at man har lyst til at lege. Lyst til at prøve noget nyt. Lyst til at ikke være bundet af rutiner alt for meget, og vagtplaner og alt det der, og lysten til at blande sig. Der er nogen, der siger, ansvar er ikke noget, man får, det er noget, man tager. Jeg tror, Stefanie er enormt god til at tage ansvar.
Har han ret, P. Michael Jensen? Du kan godt lide at tage ansvar, og så er du et legebarn.
Ja, det, og så har han også ret i, at jeg havde det skideskægt på TV2. Og han gav mig et råd, da jeg opsøgte ham, som jeg har brugt mange gange siden, når andre folk har været i tvivl om noget. Fordi han havde sådan helt... Han er jo en vanvittig klog mand. Og jeg synes faktisk, det var lidt grænseoverskridende at tage fat i ham, fordi jeg kendte ham fra, jeg var journaliststuderende. Han var meget fin chef på Jyllandsposten, og jeg havde været derinde og lave et eller andet. Og sådan noget. Så jeg var sådan lidt starstruck. Men jeg synes, han var så klog, og så sagde jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal det ene eller det andet, må jeg snakke med dig. Så kunne han sådan noget nærmest coaching-agtigt med, at man skulle skrive lister og alt muligt. Men han startede med at bede mig om at lige tage en konsultation med mig selv 2 sekunder og gætte på, hvad jeg ville ende med at tage beslutning. Kun baseret på min mavefornemmelse. Og så kunne vi lave hele det der analysearbejde. Og det, jeg endte med, det var nøjagtigt det, min mavefornemmelse havde sagt mig til at begynde med. Og det har jeg bare brugt. Og det har også handlet om mænd og alt muligt andet lige siden. Det er et virkelig godt råd. Lige at tjekke ind. Hvad tror du egentlig, du ender med, når man virkelig er i tvivl? Men jeg havde det sjovt på TV2. Altså, der var et... på Politikken opererede vi jo med et hjørnekontor. Det var der, Thyre Seidenfaden sad. Jeg fungerer ekstremt godt med tydelige chefer. Så kan de være irriterende eller ikke irriterende, men bare jeg kan se dem og høre dem, så er jeg glad. Jeg kan ikke sådan noget, hvor man skal prøve at gætte, hvad folk siger, og sende 50 mails til 50 mennesker og sådan noget. Og det var meget tydeligt på Politikken, og det var også ekstremt tydeligt på TV2. Altså, der sad ligesom en mand, og så kunne man gå ind til ham, og så kunne man komme med en idé, og så kunne man sige, det er en god idé, eller det er en pis dårlig idé, og så kunne man gå ud og arbejde videre. Og det der temperament der, og opdage at være et sted, hvor man kunne du ved, jeg kan huske, at anden juledag satte mig ned og lavede et oplæg til, at Kulturen på News skulle sende hver dag fra Oscar-uddelingen i februar. Så skrev han bare, det lyder fedt, vi ses efter jul, ikke? Og finde ud af, hvordan vi får det op at flyve. Altså det der ja-hat, det synes jeg var sjovt.
Men Per Michael Jensen nævner også det her med, at man heller ikke lige skæler til det med vagtplaner og timerne og sådan noget. Nej. Det er måske også karakteristisk for dig.
Ja, altså, ja. Jeg blev på et tidspunkt spurgt, om jeg ville tale med de unge P3-værter her i huset om work-life balance, fordi det var et emne, de ligesom skulle diskutere. Og det synes jeg jo er godt. Det må jeg jo understrege. Jeg synes, det er godt, at man har en work-life balance. Jeg har det bare ikke, og det må jeg også sige. Det kan jeg ikke sige noget om. Altså, jeg elsker mit arbejde. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skulle lave, hvis ikke jeg var journalist. Altså, jeg tror, hvis jeg blev fyret på det her i morgen, så ville jeg stadig være... Så ville jeg skrive eller gøre... Altså, jeg er så heldig, at jeg har fundet noget, der er ikke et job, men sådan et liv for mig på en eller anden måde, ikke?
Vi skal til udlandet, Stephanie Ryg. Der har du boet og arbejdet i mange år som korrespondent i USA, siden i Frankrig for DR. Læser du stadig flest nyheder og sådan historier fra amerikanske, franske medier?
Ja.
Fordi du bor jo i Danmark nu, men...
Men jeg har lidt sådan en skolepigehjerne. Altså, jeg har altid været enormt god til at læse til eksamen bedre, end jeg egentlig har været sådan målt ud på sådan semesterindsatsen, ikke? Og jeg kan huske, da jeg lavede kultur, så var det kultursektionerne. Det første, jeg læste, så læste jeg vel af danske og udlandske kultursektioner, men der er jo kun så mange timer i døgnet. Altså, og jeg glemmer aldrig engang, jeg var på weekend nede hos Ulla Terkelsen i Cannes, som hun jo siger. Og hun gør det jo ægte. Hun sætter sig ned på sin seng, bum stille, og så læser hun 4 internationale aviser fra start til slut, og ved den, der forstyrrer hende imens, ikke? Det kan jeg. Sådan har jeg det ikke. Altså, se, jeg kan ikke koncentrere mig så lang tid i gang med min hjerne. Jeg er den næste generation, hvis hjernen er skadet af al teknik, og jeg kan ikke koncentrere mig. Så jeg er super selektiv. Altså, når jeg dækker amerikansk politik all in, så begynder jeg også at slippe både det franske og det danske. Og når jeg laver kommunalvalg, hvis det er det, jeg laver, jamen, altså, så sidder jeg og læser artikler, som jeg ved Gud aldrig nogensinde ville læse, hvis ikke det var lige præcis, fordi jeg skulle være med til at lave en kommunalvalgaften på DR. Så jeg lige nu læser jeg nok mest i virkeligheden amerikanske medier, fordi jeg laver en podcast blandt andet, som handler rigtig meget om USA, og det der, altså, fordi tingene er, som de er.
Ja, jeg synes tit, at jeg hører den kritik af danske medier, generelt danske mediers udlandsdækning, og danskere måske i det hele taget, at vi er sådan lidt provincielle i vores tilgang til verden. Er det rigtigt?
Det synes jeg måske egentlig ikke, vi er. Altså, det er svært for mig at sige, når jeg har kolleger på DR's udlandsredaktion, som arbejder rundt omkring på hele jordkloden. Og vi har sultne, dygtige korrespondenter i både Afrika og Kina, der banker på døren og siger, hey, hvad med vores historie og sådan noget. Så jeg synes ikke, vi er provincielle. Jeg synes faktisk, rigtig mange danske medier har en ret ambitiøs udlandsdækning. Og DR, synes jeg, har altså, folk virkelig mange gode steder. Og mange gode folk herhjemme også, som rejser ud. Jeg synes til gengæld... og der, der står jeg forrest i koret af de skyldige. Altså, jeg synes, vi er ekstremt fixeret på amerikansk politik i Danmark. Og det siger jeg, fordi jeg også har et europæisk ben i min journalistik. Og jeg er sikker på, at alle mine kolleger rundt omkring på jordkloden vil være enige i, at amerikansk politik bare er... Det er som om, det er alt opslugende, ikke? Og så tilsætter Donald Trump.
Jeg synes, jeg har talt med rigtig mange af jer, som dækker udland og som dækker amerikansk politik de seneste mange år. Som siger, ja, det fylder meget, men prøv at høre, det er også afgørende for verden. Og med valget af Trump, det har betydning for, hvad sker der i Ukraine, hvad sker der i Mellemøsten, hvad sker der i hele verden. Det er afgørende, og derfor suger det al den opmærksomhed.
Jamen, det er jeg jo ikke uenig i. Altså, så ville det være underligt i hvert fald, at jeg beskæftigede mig så meget med amerikansk politik. Men jeg kan godt ærge mig over, at... fordi ja, det er alt opslugende, men måske hvis vi kun kigger på USA, så har vi også måske svært ved at forstå det helt store... Altså, det helt store skakbræt. Og det kræver jo altså også, at man interesserer sig for andet end USA. Altså blandt andet, at man interesserer sig lidt for Asien og for, hvad der sker i Europa og sådan noget.
Men spørgsmålet er, om vi er tilbøjelige til allermest hele tiden at beskæftige os med, hvad betyder det for os her i Danmark?
Alt.
Og det talte jeg med Per Michael Jensen om, som jo ligesom dig har boet mange år i udlandet, og spurgte ham, hvordan han oplevede det. Prøv at høre, hvad han sagde.
Altså en ting er jo den konstante søgen på en dansk vinkel. Og det, og der er simpelthen konflikter eller begivenheder, hvor man skal gøre sig umage for at finde dansk vinkel. Og punkt to, som måske i virkeligheden burde være punkt et, der er virkelig mange historier, hvor det ikke er fortjent, at den danske vinkel er det, der skal præsenteres historier. Men igen...
Hvad kunne det være, altså historier, hvor den danske vinkel ikke er fortjent?
Jamen typisk så vil det jo lige nu være en historie om, hvordan det går i USA, og så i tredje afsnit en reference til, hvad det betyder for din pensionsopsparing. Det er en temmelig typisk dansk vinkel på noget, som jo egentlig ikke handler om danske pensionsopsparinger, som handler om politisk galehus, hvor der er masser af andre ting at rapportere om, end hvad det betyder for pensionskunderne. Og det er jo sagt med lidt... forsigtighed, fordi jeg ved jo godt, at danske læsere gerne vil vide, hvordan det går med deres pensionsopsparing. Så derfor kan jeg jo godt forstå, at der bliver prioriteret på den måde.
Så det er et spørgsmål om, at vi måske på nyhedsredaktionerne er for tilbøjelige til at se på hvad som helst ude i verden og sige, hvad betyder det for mig, i stedet for bare at sige, det her sker ude i verden. Punktum.
Ja, det er den, og så er det jo fraværet af de begivenheder, som vi ved ikke sælger. Altså Afrika, medmindre der er en brutal krig, der er fandme få chancer for at komme i avisen. Og jeg kan godt forstå det her sådan. De britiske og primært de engelske medier har en fordel, kan man sige, fordi de har traditioner helt tilbage til imperietiden. Og derfor det ligger naturligt for dem at dække begivenheder i hvert fald for hele Commonwealth, men jo i virkeligheden også for hele verden, fordi de ser sig selv som en verdensspiller. Og der er det bare på et andet niveau, og det er måske også på et niveau, som er umuligt at forlange af et lille sprogområde som det danske. Men det betyder jo, at man får andre perspektiver på konflikter, som man ikke så meget får i danske medier.
Hvad kunne det være?
Jamen det kunne være for eksempel for det første mindre begivenheder, mindre konflikter. Altså danske medier er jo... synes jeg egentlig ret god til at dække de store konflikter, enten det er USA, Mellemøsten, Ukraine. Men lige så snart vi begynder at tale bare sådan noget som Taiwan, Kina, så synes jeg, det begynder at halte.
Men i britiske og amerikanske medier, for eksempel, og franske medier, er de ikke også mest optaget af, hvad der sker i deres egne lande?
Jo, men lige præcis for Storbritannien, der er situationen jo den, at altså deres egne lande, prøv at beskrive det, fordi den britiske national identitet på de niveauer, hvor man læser mange medier, der er Indien og Pakistan og Sri Lanka og Australien og New Zealand og en stribe afrikanske lande, det er jo en del af deres land. For det første, fordi det er gammel Commonwealth, og for det andet, fordi der er rigtig mange indbyggere i England, som har rødder i de lande. Så de har helt naturligt et andet udsyn. Og de er vant til det, de er også vant til det altså fra barnsben af i skolerne, at det fylder mere. Så det er naturligt, vil jeg sige. USA, der vil jeg faktisk sige, at der er det nærmest mere provincielt, end det er i Danmark. Hvis du bevæger dig uden for de medier, som vi alle sammen kender, New York Times og Wall Street Journal, fordi der er USA så kæmpestort, at i selv i LA Times eller Chicago Tribune og der er der altså meget langt mellem dækningen af europæiske forhold, for eksempel. Med mindre der er et eller andet meget særligt. Så altså, hele verden er provinciel. Altså, det, måske er det i virkeligheden menneskets natur at være forholdsvis provincielt indrettet. Vi har bare gjort os umage med at få fint.
Er vi alle sammen provincielle i virkeligheden, Stephanie Thuring?
Jamen altså, det er jo nu engang sådan, at man... Altså, det er også mere... Nu kommer jeg lige med et lidt groft eksempel. Det er mere synd for mig, at min mor dør, end det er synd for dig, at min mor dør. Ikke? Altså, og med det mener jeg bare, og det skal man huske, når man... Jeg har også fået skæld ud en gang, fordi jeg lagde et billede på Instagram af en onsdagssnegl, jeg havde spist. Og den var så stor, og jeg kan virkelig godt lide mad, så jeg var så begejstret, jeg tog et billede af den, og så var der flere, der skrev rasende til mig. Hvordan kan du lægge et billede op af en onsdagssnegl? Så havde der været terrorattentat et eller andet sted på jordkloden. Ikke? Og så tænker jeg, okay, det skal jeg også huske. Selvfølgelig, at folk følger med her og forventer, at jeg måske ikke alene følger med i alt, men er en del af alt. Og
du også er alvorlig hele tiden.
Jo, men jeg er bare sikker på, at der er rigtig mange mennesker, der også spiser en onsdagssnegl, selvom der sker noget frygteligt et sted i Afrika. Og nu, altså, det er et ekstremt eksempel, jeg kommer med, det ved jeg godt, det er også for at være lidt provokerende, men det er jo, vi har jo nu engang nogle forskellige udgangspunkter, hvis vi nu taler udlandsstof, altså for hvad der påvirker vores verden. Altså, det ser simpelthen lidt forskelligt ud, alt efter om du bor i Afrika, om du bor i hjertet af Europa, om du bor i Oceanien. Så selvfølgelig interesserer man sig mere for sine nærområder, men jeg vil så sige, altså jeg har sådan set, jeg synes, jeg har lavet tonsvis af udlandshistorier, uden skyggen af en dansk vinkel. Altså, masser, fordi vi simpelthen stoler på, at historien er god nok, interessant nok, vigtig nok, måske tankevækkende nok, til at vi behøver ikke, du ved, finde... Nå, men her er Ole, og han flyttede jo til, hvad ved jeg, Frankrig for 30 år siden, så nu spørger jeg lige ham, hvad han mener om Marine Le Pen. Altså, det er jo lige meget.
Det behøver ikke han... Eller hvad betyder det her i København, at der sker det her... I Frankrig,
nej, det
i USA,
synes jeg ikke. Altså, jeg ved godt, når man er på rundrejse hos P4, for eksempel, så spørger de jo altid, og de er jo vidunderlige, fordi vi fik forhandlet ind nu, at de skulle have masser af amerikansk valg. Men der skulle jeg jo så hver gang hele tiden sige, når man, hvordan påvirker det her så fiskeriet her?
Oppe? Altså på regionstationerne, ja. P4-kanalerne?
Ja, lige præcis. Ja.
Når du er på der som ekspert?
Præcis. Ja. Okay. Der kunne jeg godt mærke, der er presset for en dansk vinkel, og det kunne jeg godt nogle gange have lidt svært ved, og så får jeg det sådan, men det er jo lige meget, fordi det er spændende, eller sjovt, eller vigtigt, og jeg tror virkelig, folk godt vil have gode historier, uanset om man kan lige akkurat se, hvad det betyder for en selv.
Jeg kommer til at tænke på en af dine kolleger fra udlandsredaktionen, som jeg talte med i en udsendelse for et stykke tid, som sådan forlås gjorde mig opmærksom på, du skal bare lige være klar over, altså ting, der sker nord for Gæsser, syd for Skagen, det interesserer mig altså ikke. Det har jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er optaget af resten af verden. Og det passer selvfølgelig ikke. Jeg er sikker på, at han også interesserer sig for, hvad der foregår i Danmark. Men fagligt, så er fokus et andet sted. Og så behøver man måske ikke altid trække en tråd hjem til Odense, eller hjem til København, eller hjem til Aalborg.
Nej, og så det er jo rigtigt nok. Altså, folk, der arbejder med udlandsstof, er jo nogle nørder. Altså, nogle gange synes vi jo ikke det, at irsk kommunalpolitik 82-86 er meget vigtigere end dansk kommunalpolitik her nu. Altså, det synes jeg ikke, vel? Men man kan jo virkelig finde nogle giganørder, men når jeg siger nørd, så er det med kærlighed og respekt, ikke? Altså, så vi er måske ikke det bedste sådan... Altså det bedste termometer ud i sådan, what's in it for the Danes. Det, ja.
Men så er I jo også blandet op med alle os andre, så på den måde kan man sige, det bliver
heldigvis.
Men nu arbejder du, har gjort nogle år, arbejdet i København, men med den her fine titel af international korrespondent, men altså, du bor i København, du arbejder i DR-byen på Amager. I forhold til at bo i USA eller i Frankrig og arbejde som korrespondent, hvad er den største forskel på det?
Men det er, at jeg ikke har hverdagen derude, altså i verden. Der er masser af historier, som dumper ned i hovedet på en, når man står på posthuset, eller hvad ved jeg, taler med en eller anden i sit eget netværk. Der var helt klart også meget mere sådan noget kaffe med kilderne ude i verden. Altså nu er det jo meget mere sådan... enten kilder, der er vendt tilbage til Danmark, ligesom jeg er, eller også så er det telefonsnakke og sådan noget. Mm. Så det var helt klart nemmere at følge stoffet. Det er jo derfor, det er en god idé at have, ikke have det, som Ulla Terkelsen jo kalder vangede korrespondenter. Jeg er ked af hele tiden referere til hende, men jeg synes jo altså alt andet lige, hun har betydet meget for mig de år, jeg var på TV2. Og med vangede korrespondenter, det er jo ikke nødvendigvis ment som et stort kompliment. Det er jo altså udlandskorrespondenter med adresse i Danmark. Det synes hun er håbløst, ikke?
Ja, jeg hørte der i radioavisen fra Nuuk for nylig, i forbindelse med, at den franske præsident Macron skulle besøge Grønland, og Mette Frederiksen skulle også. Det lød sådan
her. Skal Macron og franskmændene så være bekymrede for, at de rejser en eller anden form for amerikansk vrede ved det her besøg?
Jeg har forsøgt at høre mine kilder i nærheden af Elysée-palæet om det. De vil ikke gå ind og spekulere i, om præsident Macron risikerer at provokere Donald Trump, men det tror jeg nu nok, vi kan roligt gå ud fra, at det kommer han til.
Jeg bliver altså lidt imponeret, Stephanie Suryk. Altså, jeg har talt med mine kilder i Elysée-palæet. Altså,
i nærheden af. Det kunne være avismanden nede foran, jeg havde talt
med. Okay, godt så. Jeg tænker mere, det der med at holde kontakterne, til, fordi dem kan du, hvad enten det er avismanden, eller dørmanden, eller hvem det nu er i Elysée-palæet, du kender, kan du ikke lige tage en kaffeaftale med.
Nej,
altså men... holde kontakterne til et kildenetværk ude i verden. Kan man godt det fra Vanget, eller hvor nu er, du bor?
Ikke lige så godt, som når man bor ude, synes jeg, men så kan man nogle forskellige andre ting. Altså lige i det her specifikke tilfælde, der er jo noget, der er så kedeligt som briefinger. Altså det elsker jeg jo, fordi man får så utrolig meget information. Og dem holder Élysée-palæet. Man kan blive inviteret til briefinger i forskellige sammenhæng. Og der sidder så et eller andet antal... rådgiver, det kunne... Der må man ikke angive en kilde, så du må ikke sige... Du må ikke tørre et citat af på, lad os nu teoretisk set sige, der sad med Macrons europarådgiver, eller Macrons arktiske rådgiver, og sådan. Så må du ikke sige udtaler, bla bla bla. Så står der simpelthen, altså, du må sige ifølge Élysée-palæet, eller sådan. Så det er jo den ene måde at få god insight, og det er at sørge for at holde sine hoser så grønne, at man stadig bliver inviteret til den slags briefinger, fordi der får man...
Men kan du stadig komme til briefingerne, når du bor i København?
Men det vidunderlige med briefinger er jo, at det er jo bare på WhatsApp nu i dag. Alt er... Det begyndte faktisk at flytte sig, fordi da jeg boede dernede, var de fleste af dem fysisk inde i en bygning ved siden af Élysée, men nærmest alt er på online nu. Det begyndte under corona, og det holder de fast ved. Og så er der jo bare... Andre gode gamle kan gammeldags lige sørge for at ringe op og sige, nu skal jeg det her, hvad er dit take på det, ikke?
Og måske også nogle gange huske at ringe, når man ikke lige skal have noget ud af dem, men bare lige...
Ja, og det er jeg ekstremt dårlig til, men det gode er, at den type kilder er jo også kyniske. Altså, hvis man kan ringe til folk, der ved frygtelig meget om Arktis, så kender de godt selv også gamet. Altså,
de ved godt, at der er en grund til, at der er længe siden, du ringede sig.
Ja, ja, de ved godt, at vi ikke er venner, ikke?
De sidder ikke og savner dig.
Og det kan jeg ikke forestille mig.
Nej, okay. Hvad hedder det? Jeg kommer bare også til at tænke på, når man er derude i verden, og man så også altså, får den afstand, enten ser verden udefra, uanset om du bor i Vanget, eller jeg ved ikke engang, hvor du bor, Stephanie, men sidder og arbejder i København, eller faktisk er ude i verden, at man også får sådan en afstand til dem, man taler til, altså det danske publikum. Man bliver sådan lidt sådan overdommer, der bare sådan fortolker og forklarer, fordi jeg ved jo det hele, jeg har hele hovedet op i irsk kommunalpolitik, eller hvad ved jeg.
Det blev jeg i hvert fald ramt af, kunne jeg mærke, under corona. Jeg forstod, altså jeg kan huske, da det første gang gik op for mig, nu har jeg helt mistet touch med Danmark. Der havde jeg også boet i udlandet i, det kan jeg ikke huske, 5 år måske på det tidspunkt. Altså min mor og hendes mand sendte mig en video, sådan en selfie-video, hvor de sad i en sofa og sang. Og min mor var sådan helt blank i øjnene. Jeg forstod slet ikke, hvad der foregik. Jeg forstod slet ikke, hvorfor de to nisser sad og sang i sofaen hjemme i rækkehuset i Greve. Og hvorfor min mor var så rørt, sådan jeg var helt hægtet af. Og så forholdt jeg til det, whatever, det er et eller andet fikse idé, hun har. Og så gik der nogle dage, og så var der nogen, der begyndte at sige til mig sådan noget med fællessang. Det gik helt hen overhovedet på mig. Altså,
fordi det var ikke noget, I gjorde i Paris?
Nej, altså vi gik så ud og klappede klokken 8 med kasseroller alle sammen. Ikke? Vi havde jo udgangsforbud.
Nå ja, I var helt spærret
ind. Vi var fuldstændig spærret ind og skulle have sådan nogle sedler med fra Indrigsministeriet, når man skulle ned og købe ind, og måtte maks gå 1000 meter væk fra ens bolig, og i en time ad gang. Sådan noget. Jeg var ved at blive vanvittig. Men der gik det op for mig, at hele debatten i Danmark havde jeg enormt svært ved at følge med i. Fordi mit udgangspunkt var Frankrig. Og der... Frankrig var hårdt ramt. Altså, der var nærmest plejehjem, der blev ryddet. Jeg stod nede i det østlige hjørne af Frankrig, hvor militæret stod og byggede et nødlazaret på parkeringspladsen foran et hospital, fordi der var så mange syge. Jeg var i Barcelona, hvor en bedemand havde lejet en underjordes parkeringskælder, fordi han havde så mange lig, han ikke vidste, hvor han skulle gøre af. Så jeg var i en ende af Europa, hvor det var overvældende. Myndighederne blev overvældet, mennesker blev overvældet, folk blev låst inde, og som reporter må jeg bare sige, det var faktisk også ret overvældende at dække. Og så synes jeg, at den der diskussion om, er det dumt eller ikke dumt, eller skal man gå den ene vej rundt om søerne i København, og alle går tur, eller, altså, og det der fællessang, jeg synes, det hele virkede en lille smule åndssvagt. Og der gik det op for mig, hvis jeg slet ikke kan forstå, hvad det er, der foregår i Danmark, og det, jeg servicerer jo Danmark. Altså, når man er udsendt for DR, så er det jo det danske brugere og seere og lytter, man skal servicere. Så skal jeg måske se at komme hjem, ikke?
Da corona så var slut, og du fik lov at komme ud.
Ja, ja, og så havde jeg ligesom så mange andre udlandsdanskere, tror jeg, så nogle ret store tanker om livet, og lever jeg da overhovedet rigtigt, og hvad med min mor hjemme i sofaen der, og sådan noget, burde jeg egentlig lige komme hjem og tage en tørn for familien?
Jeg spurgte Per Michael Jensen, som vi har hørt før, jeg kom også til at tale med ham om det med den gode korrespondent. Prøv at høre, hvad han siger.
En god korrespondent er enormt nem at definere. han eller hun skal have stærke lår og store ører, fordi vedkommende skal ud og gå på landevejen, bogstaveligt talt. Den gode korrespondent er tryg ved at overlade dækningen af ting, som han eller hun alligevel ikke er i nærheden af at dække. Et Hvide Hus, det britiske parlament eller noget andet. Og så selv gå ud og finde eksempler fra virkeligheden blandt almindelige mennesker eller super, super dygtige eksperter, professorer, akademier på alle niveauer, der giver mere baggrund til historien. Og der er der sådan lidt i perioder, at man vælger at bruge korrespondenten til at følge den nyhedsdagsorden, som alle andre følger. Og det er simpelthen en dårlig investering. En god korrespondent er en, som jeg føler mig tryg ved, kan give et billede af alt det, som bureauerne ikke dækker. Og det er der ikke nødvendigvis så meget glamour over, men der er enormt meget værdi for mig som læser.
Har du gode lår og store øre?
Ja, i hvert fald store lår.
Jeg kan ikke se dine ører, fordi du har høretelefoner på. Men har han ret?
Altså, i en vid udstrækning har han ret. Og jeg vil bare sige, når jeg selv boede i Washington, at det betyder ikke, at man går ind ud af Det Hvide Hus og drikker kaffe hele tiden. Altså, som i overhovedet ikke. Men det betyder selvfølgelig, at du kan komme i nærheden af folk og tænketanke og politikere. Hvis du sørger for at spise frokost på det rigtige restaurant, kan du også møde og bla bla bla. Og sindssygt meget netværk i det der, ikke? Men, der findes jo forskellige typer korrespondenter. Og jeg elsker uden sammenligning allerhøjst at være på landevejen. Altså, det må jeg bare sige. Og jeg er jo ikke nok på landevejen. Men jeg har også bare, altså i forhold til, hvad jeg elsker at lave. Men man kan heller ikke, jeg kan i hvert fald ikke få mit liv til at hænge sammen ved at være permanent på landevejen. Altså, da jeg boede i udlandet, var jeg permanent på landevejen i, jeg kan ikke huske det, 6-7 år. Og der er jo ikke noget tilbage til sidst. Altså, man eksisterer jo nærmest ikke længere som menneske, fordi man kun eksisterer det der underlige hul, der er mellem to lufthavne. Og det duede ikke for mig, vel?
Efter en 5-6-7 år.
Præcis. Altså, så ja, altså, landevejsreportager, altid det sjoveste. Han ved også godt, Per Michael, at det er hundedyrt at lave de der ting. Altså, og det er meget billigere at lave live-opdateringer, og det er også en ny medie.
Eller hvor man står foran, hvad ved jeg, Eiffeltårnet eller...
Ja, og opdatere, og nogle gange synes jeg helt ærligt også, at det er okay. Altså, hvis der sker noget vildt ude i verden, at det er vores ansvar at nyhedsopdatere. Altså, det er jo simpelthen også en del af jobbet, at skabe et overblik.
Han nævnte også det her med, at det måske er meget lidt glamorøst, det med landevejsreporteren, og det bringer mig til noget andet, jeg også vil tale med om. For Stephanie Surik, når jeg ser dig, enten i fjernsynet eller her i DR-byen på Amager, så er der jo måske, ja, sådan noget lidt glamorøst over dig selv på sådan en helt dødssyg tirsdag, hvor vi mødes her i et studie og taler sammen. Og jeg ved ikke, måske det er det der franske, det giver sådan en M af noget sådan lidt eksklusivt, lidt fancy, og så skrev du også lige en bog om prins Henrik, og du har også fået et ridderkors. Og, altså, er der sådan noget lidt elitært overklasse dame over dig?
Altså, det er der jo selvfølgelig nogen, der synes, fordi jeg er en del af mediebranchen, og jeg er vært, og altså, så er man jo på en eller anden måde en del af en elite og sådan noget, så jeg er helt med på, at der er nogen, der synes alt det. Og jeg er også med på, at der er måske nogen, der synes, at jeg altså, er for meget i mit tøj og sådan noget.
Nå, men det er sådan set ikke så meget din garderobe. Det var mere det med klassen.
Ja, altså, jeg bliver jo altid totalt desorienteret, når jeg bliver præsenteret for det der. Jeg mødte forfatteren Carsten Jensen til en middag, som sagde til mig, at han havde altid troet, at jeg var sådan et overklasseløg. Og så havde han læst et eller andet sted. Jeg var fra Vestegnen, og det havde ligesom forskubbet alt op i hovedet på ham. Og det er jo ikke fordi, bare fordi man er fra Vestegnen, at man nødvendigvis er totalt, altså et eller andet socialt tilfælde. Og det vil jeg gerne altså, tydeliggøre, eftersom jeg er... Altså Vestegns prinsesse, jeg har boet i altså, hele tre kommuner på den københavnske Vestegn, Hvidovre, Tostrup og Greve, så jeg kan min sådan Vestegn. Men jeg er jo slet ikke overklasse. Altså jeg er den første student i min familie, både i min franske familie og min danske familie. Min mor var begyndt som telefondame og fik arbejdet sig opad, og min far var cykelrytter, og da han kom til Danmark, skulle han køre med grøntsager om natten, fordi han ikke kunne hverken dansk eller engelsk, som en rigtig fransk mand jo. Og så måtte han gå i murelærer som 37-årig for at få noget at rive i, og jeg har også prøvet, at mine forældre på grund af min fars sygdom måtte gå fra hus og hjem, og vi måtte, du ved, rykke ind i noget socialt boligbyggeri, og mine forældre prøvede at starte forfra og sådan noget. Så jeg bliver altid sådan, sådan, jeg bliver stadig sådan lidt desorienteret, når folk siger det der med sådan, uha, du er sikkert også rigtig fin, ikke?
Jeg tænker på, du nævner det jo selv, altså halvdelen af din familie er fransk, din far var franskmand, og var, som sportsstjerne, ovenkøbet lidt en stor kanon, ikke?
Ja, franskmester i
sprint. Ja, altså noget af et statustab selvfølgelig, at komme til Danmark og køre med grøntsager om natten.
Mm.
Men jeg tror, vi typisk opfatter Frankrig som et sådan vældig klassedelt samfund i meget højere grad, end vi måske tænker om Danmark. Er der den store forskel?
Ja, det er der. Altså, der er jo en social elevator i Frankrig, som kører ekstremt langsomt. Jeg kan ikke tallene fra i dag, men for, lad os sige, der kom en undersøgelse ud, for den er gammel, det er måske 5 år gammel, men der viste faktisk, at det tog. Jeg beklager, hvis jeg ikke kan huske det ordentligt, men det var noget i retning af 6 generationer at komme fra bunden af samfundet op til øvre middelklasse, ikke? Og der kan jeg bare tage fat i min familie. Altså, det har taget os 3 generationer for eksempel mig og min søster at få møffet os op i det øverste lag af middelklassen, ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg sådan er blindt fikseret på de der ting. Der er faktisk gået årtier, før jeg overhovedet begyndt at kunne se den der velfærdsstatsfortælling, men jeg ved jo i hvert fald, at mine forældre, som blev gift og flyttede til Frankrig, de endte jo faktisk med at flytte til Danmark, fordi de havde så svært ved at få etableret et solidt liv i Frankrig, og den mulighed havde de heroppe.
Jeg havde i foråret journalist Thea Torp, hedder hun, ung freelance journalist, hun var her som medvært i Tabloid, hun skriver for Berlingske og for Weekendavisen, og hun skriver meget også om klasse og klasseskel. Det er sådan noget, hun er optaget af, og det talte vi om i programmet. Hun beskriver sin egen baggrund som underklasse. Så vi kom så til at tale om, hvor vi, den danske mediebranche, så nogen som os, måske er lige lovlig homogen. Altså, at den primært består af repræsentanter for en hvid, akademisk orienteret, højere middelklasse. Prøv at høre, hvad Thea Torp sagde.
Vi er jo dem, vi er, og vi kommer jo med det, vi kommer fra. Og jeg tror, at jeg har nogle blindheder på grund af min baggrund, og andre mennesker har blindheder på grund af deres baggrund. Og risikoen er jo, at hvis man rekrutterer for ensformigt ind i journalistbranchen, så vil der jo opstå nogle helt naturlige blindheder, fordi folk minder for meget om hinanden. Så jeg synes, det er en risiko.
Var du meget anderledes, da du trådte ind på universitetet som den første i familien, eller siden så på af alle steder? Der var blevet Politikken som praktikant.
Jeg følte mig i hvert fald anderledes. Og det var ikke, fordi der var nogen, der stod og pegede fingre af mig over hovedet. Altså, jeg tror faktisk rigtig meget, at det var i mit eget hoved.
Det er det jo tit.
Ja, lige præcis. Men jeg synes jo, jeg var omgivet af mennesker, der havde forældre, der var, du ved, højskoleforstandere, eller altså lavet et andet lækkert, svalt. Sådan noget, jeg aldrig har været i nærheden af. Jeg synes, det var meget overvældende at begynde på Politikken. Jeg synes, det var meget fint. Jeg synes, folk var meget kulturelle. Jeg synes, du ved, folk havde siddet sådan på Louisiana som børn og tegnet og sådan noget, ikke? Altså alt det der, når man kommer fra Vestegnen og har en far, der er holdt op med at køre bananer, men nu er murer, og en mor, der var knoklet for at holde sammen på økonomien. Sådan, altså det var bare slet ikke det, jeg kom fra overhovedet. Så, og det tror jeg egentlig har fulgt mig altid, og det er måske også derfor, jeg bliver så forvirret, når folk selv i dag synes, at jeg er meget glam og sådan noget, for jeg kan jo godt se det udefra, men det føles bare slet ikke sådan indenfra. Fordi
men det er ikke nødvendigvis bare dig som dig, Stephanie, men det her med en mangfoldighed, altså det til at Torp siger, der er en risiko, hvis vi alle sammen i vores branche, os der skal fortælle, skal finde historien, skal opdage historien, skal sige, det her er spændende, det skal vi fortælle om, hvis vi alle sammen er for ens, med samme baggrund. Jamen, og samme den slags.
Altså, det er et indlysende problem. Og nu har jeg været journalist i snart skræmmende 25 år, og det var et problem, da jeg startede dengang, og det er stadig et problem. Altså, vi minder jo så meget om hinanden. Og der må jeg sige, der ryger jeg jo ned i en eller anden gryde. Jeg er jo, altså, så er det heller ikke vildere at være halv fransk og fra Vestegnen, vel? Altså, jeg ryger ned i gryden, synes jeg selv, med den hvide middelklasse, der har taget en eller anden dansk journalisteksamen. Nu fik jeg aldrig min eksamen, men altså.
Hvorfor fik du aldrig en eksamen?
Fordi jeg fik et job i stedet for. Og så gad jeg faktisk ikke.
Så rent du af pladsen?
Jeg var på RUC, jeg skulle skrive speciale, og så manglede jeg en fonetikeksamen over på fransk, så jeg skulle over og sidde og sige, un bon vin blanc. Eller også så skulle jeg starte i Politikens gravergruppe.
så stak jeg af.
Det kan jeg simpelthen godt forstå.
Godt.
Men
det er et problem. Jeg synes, det er et problem.
Men det der med, så for det har jeg også læst mig til, når du har fortalt om dit arbejdsliv, at altså var det jo en fordel, det der med det franske. Der pludselig var nogen, der sagde, hvad taler du fransk? Og så, der er ikke så mange, der kan. Og jeg har hørt Ulla Terkelsen, som du også har nævnt nogle gange, hun rejser jo med jævne mellemrum yngre kolleger for, at vi ikke kan flere sprog.
Men det er også håbløst.
Altså, at alt for få sprog, alt for få kan fransk, tysk, for slet ikke at tale om sprog ud over det.
Mm. Jeg er jo kedelig nu, men jeg er jo på en eller anden måde enormt old school, selvom, altså, jeg synes jo, man skal kunne andet end engelsk som journalist. Og jeg ved godt, jeg har bare fået fransk. Det kom af sig selv, eller ikke helt af sig selv, det kom med en relativt skrab opdragelse, ikke?
Men du taler det dog?
Jeg taler det, og jeg kan gøre mig sådan til nød forståelig på tysk, og jeg kan også gennemføre et interview på tysk. Jeg vil aldrig bestå en eksamen i det, men altså, jeg kan godt arbejde sådan nogenlunde på tysk, og jeg forstår et absolut minimum af spansk og sådan noget. Det åbner jo verdener at fatte andet end, hvad der står i Donald Trumps seneste opslag på Truth Social, eller at man sidder og læser Guardian, eller New York Times, eller Fox News.
Men altså, man kan sige, ja, og det blev en fordel for dig i arbejdslivet. Du kan en hel masse, blandt andet fordi du er lige så flydende på fransk, som du er på dansk. Det blev alt andet lige en fordel. Jeg er bare ikke sikker på, jeg har ikke indtryk af, at det der med at kunne to sprog, to kulturer, to verdener på den måde, som du har fået med, nødvendigvis opleves på samme måde som en fordel for de af vores kolleger, hvis andet sprog måske er arabisk eller tyrkisk.
Altså, dem, der slipper gennem nåleøjet, altså og arbejder her på DR, ja, som kan arabisk eller tyrkisk. Jeg tror nok, de synes, altså de bliver i hvert fald brugt. Altså.
Jamen, jeg tror, nåleøjet er meget snævert.
Ja, jamen det er rent nok, men når du siger vores kolleger, så vil jeg bare sige, dem der arbejder her.
Nej, det, ja, altså, jamen, kolleger dem, der, i det hele taget, mente jeg. Ikke specifikt i DR.
Jamen altså, jeg husker stadig, vi fik en praktikant, en journalistpraktikant, der var på Politikken, som havde marokkansk baggrund, ikke? Altså, og han var ekstremt dygtig og en virkelig flink fyr. Og hans karriere blev bare katapulteret for første sekund, fordi det var så vildt det der med at have en, der faktisk talte arabisk. Og han kom på alle mulige vilde opgaver og ture. Vi rejste sammen og dækkede blandt andet terrorattentater og sådan noget i Marokko. Og det er jo vildt, at vi ikke har flere. Nu står jeg og taler med europæiske sprog, fordi det er også der, mit hjerte banker hårdt. Men der er langt...
Men hvordan kan det være, tror du? At det nåløje er så lille?
Ja, altså, jeg ved ikke, helt ærligt, jeg kan ikke svare på, hvordan det ser ud ude på journalistuddannelserne, men jeg tror, det er der, det begynder. Altså, jeg tror ikke, der er super mange med anden etnisk baggrund end dansk på journalistuddannelserne. Selvfølgelig er der, ja, men jeg kan ikke tallene.
Jamen, det kan jeg så sige. Det, okay. Der har de jo også fra de journalistuddannelser, der er jo et par stykker efterhånden, ja, jo, så også givet udtryk for, ja, nej, rekrutteringen er simpelthen vældig, vældig skæv. Og det, ja, er netop mennesker med en sproglig, kulturel, historisk forståelse, ja, af andre steder, enten andre steder i vores samfund eller andre steder i verden, som vi jo sådan set godt kunne bruge til en større mangfoldighed inde på redaktionerne, fordi journalistikken bliver bedre af det.
Ja, men altså, jeg må sige, jeg tror, hvis der var en dygtig journalistpraktikant, som skrev, jeg taler flydende kinesisk, så ville han komme rimelig langt frem i køen. Altså, det må jeg, men jeg ved ikke, hvad man skal, jeg er ikke klog nok til at sige, hvad man skal gøre. Jeg konstaterer bare, at den her diskussion har vi haft siden jeg begyndte i sommeren 2001, og vi har...
Den der satte jeg på, fordi vi skal nu at tale om noget, en ting mere, inden vi er færdige, Stefanies ryg. Fordi du har jo, kan man godt sige, opnået en vis status i offentligheden, også her i landet. Der er vel ikke ret mange, der ikke kan kende dig, når du sådan går på gaden, eller går til købmanden, eller...
Åh jo, altså, jeg går glimrende i fred.
Jo, men det slog mig faktisk, at... Nu har vi siddet her og talt om alt det arbejde, du har lavet, alt det fjernsyn, du har lavet, alle de forskellige skærme, du har været på, hvor som helst. Men inden vi skulle mødes, så googlede jeg dit navn, for jeg skulle finde en bestemt artikel. Og så var der rigtig, rigtig mange hits, som alle, altså på dit navn, som alle sammen var sådan nogen, der handlede om, altså overhovedet ikke om det, du laver, men om dit privatliv. Altså,
og rigtig meget min kæreste.
Noget med kærester, og noget med den slags, om vi skulle bo sammen eller ikke bo sammen.
Ja, det er det helt store
den slags. Og det at blive kendt, som du er blevet, det giver dig jo også et indblik i vores journalistkollegers arbejde, men om man så må sige, fra den anden side.
Mm.
Er de alle sammen lige dygtige?
De er i hvert fald...
Altså, jeg tror sådan set, de alle sammen er lige dygtige. Det kan jeg ikke rigtig sådan vurdere, fordi så meget... det er jo typisk ikke folk... jeg arbejder jo sammen med folk her på DR, så jeg tror, det er ikke, fordi jeg ikke tror, de er dygtige. Jeg tror måske, der er nogle principper på medierne eller hos deres chefer, som ikke dur. Ikke? Der er nogle kompasser, der ikke fungerer. Altså,
men det der med...
En gang imellem.
Pludselig at være på den anden side, altså at være mål for andre journalisters interesse, nysgerrighed, hvad det nu er, kan vel også give en eftertanke over, hvordan er det, jeg selv agerer, når jeg er ude i verden, når jeg selv er ude at arbejde som reporter? Tænker du den vej, eller er det sådan en helt anden branche, hvis man beskæftiger sig med kendte mennesker, end det du laver?
Nej, det synes jeg faktisk er en helt anden branche, og jeg synes også, det er lidt skørt for mig, fordi jeg har for eksempel prøvet, hvis jeg skulle... dække noget kongehus, halløj, at så er der nogle journalister, der også dækker det, ligesom jeg dækker det, eller og fotografer, men hvor jeg i andre sammenhænge kan møde dem, og så spørger de mig, så tager de et billede af mig og spørger, hvordan det går med min kæreste. Altså, så, og det er noget skørt noget at navigere i.
Men generer det dig, den der kendthed?
Nej, folk er jo søde. Jeg synes, man kan godt blive lidt paranoid. Jeg føler jo nogle gange, jeg skal huske at gå med sådan en stewardessesmil, ikke? Og ikke virke hovski-snovski, og ikke virke sur og sige ja til en selfie, fordi ellers så synes folk sikkert, at man er en værre mugge. Og
så boykotter de Danmarks Radio. Det gør de jo nok ikke.
Nej.
Men prøv at høre, Stephanie, det der med, hvor meget man bruger sig selv, hvor meget man er til stede, hvor meget man folk lærer en at kende, det er jo også snedet sig ind, for eksempel, i Stjerner og Striber, din podcast.
Jeg vil ned.
Lad os blive nu deroppe. Det er bare dejligt, at du...
Der er ikke plads til
dig
hernede.
Vi kan ikke se dig, så længe du ligger oppe i den der køjseng. Det er faktisk meget rart.
Altså, jeg skal stort set ligge i planke under de her optagelser. Det er ikke særlig nemt at komme med min skarpe analyse, mens jeg ligger i planke.
Nej, jeg bliver sådan taget sokkerne af. Jeg synes, det godt nok, at han har varmt.
Nej, du tager ikke sokkerne af. Det kan jo ikke åbne vinduet
her. Det er jo rene sokker. Jeg har været i bad her til morgen.
Nej. Hvad sker der? Så tager jeg altså også mine sokker af.
Ej, nu stopper I.
Det her er strip-podcast.
The golden age of America begins right now.
Altså, det lyder sjovt. Og virkelig hyggeligt, men det er godt nok også langt fra, hvordan man sådan traditionelt har talt om amerikansk politik.
Ej, jeg er meget enig. Og jeg vil også sige, at vi opererer med noget, der hedder en kold start. Og det her, det er fra kold starten.
Altså, ja, det er det allerførste, før I går i gang med programmet.
Ja, men jeg vil gerne undskylde, fordi vi var grotesk trætte. Altså, vi havde optaget 6 afsnit på 6 dage, og skulle ligesom lave det der. Vi sad på et meget lille varmt værelse, og det skal selvfølgelig ikke gå ud over vores brugere, men det gør det. Og vi var så overtrætte. Sådan er det nogle gange.
Men det der med, at fordi jeg er i fjollet, men også at være, bruge sig selv, det er mere personligt, sådan noget, det ændrer vel også ved vores lytter. Det vil gerne have, folk skal synes, de kender os. Men så er tilgangen også en anden, hvis de møder dig ude i virkeligheden, eller har en holdning til, om du lægger en onsdagsnegl på Instagram, eller...
Ja, altså, og jeg kan mærke, at vi var på folkemøde på Bornholm med Stjerner og Striber. Altså, folk kommer jo hen og snakker med os ubange og glade og spørger til den enes kopperstøvler og den andens sokker og alt muligt, fordi de føler, de kender os, og jeg føler nærmest, vi kender dem. Og jeg synes, det er skide hyggeligt. Og det er en ny medievirkelighed. Og så er vi næsten tilbage ved, hvad hedder Henning, Paul, Jørgen, der ikke kunne lide at se mig i Guld og Glitter og som korrespondent samtidig. Altså, tingene har flyttet sig. Jeg synes, det er mange årtier siden, at man stod der, og det jo typisk var en mand i et jakkesæt, der sagde, i dag skal vi have om Malawi, og det er vigtigt at forstå af det, ikke? Og sad der og bjeffede dagsordenen ud i hovedet på sagsløse mennesker. Jeg kan godt lide det der med at bryde nogle mure ned og sige, vi formidler simpelthen meget mere i øjenhøjde. Og det gør vi også på Stjerner og Striber. Og jeg må sige, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, it's too much. Men jeg er lykkelig for, at vi har så mange vildt forskellige lyttere, som måske føler, at de får noget hos os, de kan holde ud og høre på.
Men er prisen så også det, at der bliver en anden nysgerrighed, interesse, også for din person, når du færdes ude i virkeligheden?
Ja, men det tror jeg. Prøv at høre, det startede, da jeg var på Godmorgen Danmark. Altså, der kan jeg huske, der var et par, der trådte ud på en cykelsti foran mig og sagde, vi er fra Bramming! Og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, eller hvorfor de sagde det. Og den dag lærte jeg... Nå, det er sådan her at være kendt, ikke?
Fordi du var inde i fjernsynet.
Jeg var inde i fjernsynet.
Okay. Stephanie Surik, vores tid er gået.
Ja.
Tak, fordi du lige kunne klemme en time ind i dit schema for at komme og tale med dig. En sidste ting, jeg godt vil spørge dig om, inden du går. Bare fordi du er sådan en
ud over hele verden og alle mulige mennesker. Er der et menneske i hele verden, som du allerhelst vil interviewe?
Ja, men jeg kommer til at svare kedeligt.
Jamen, altså, du må godt være kedelig. Det skal jo ikke være glimmer alt sammen.
Nej, okay. Jeg har prøvet at få et sit-down-interview med Emmanuel Macron i 8 år nu. Altså ikke bare sådan 2 hurtige spørgsmål, men faktisk kan vi sidde sammen en halv time og lave et interview. Og det vil jeg fandme gerne have.
Kan han kende dig, når du ser ham i presselinjen?
Jeg føler, han kigger på mig og tænker, der var hun igen, men det er jeg helt sikker på, at han ikke gør.
Steffen Zurich, jeg håber, du får den dag. Tak for at komme og være med i den her lidt anderledes udgave af Tabloid. Den var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage i din podcast-app og på P1 om en uge. Tak for nu.